Šī mēneša beigās vai nākamā mēneša sākumā Finanšu ministrija sola iesoļot finanšu taisnē ar ministriju iesniegto priekšlikumu izvērtēšanu un tad tos valdībā iesniegs kā pirmo variantu. Finanšu ministra padomnieks Sints Dalders no jaunās vienotības.
Un tad iesniegt Eiropas komisiju un tad gaidīt jau formālas rakstiskas komentārus no Eiropas komisijas par to, ko tad Eiropas komisijas eksperti, kā viņi novērtē un vai viņi atzīst šo plānu par teiksim, atbilstošu valsts specifisko rekomendāciju izpildēju un reformu tiem virzieniem, kas tad ir iezīmēti kā šī fonda pamatuzdevums.
Ministrijas ir iesniegušas ļoti daudz savas vajadzības un vēlmes, bet pēc Daldera teiktā nebūs iespējams plānu apstiprināt, ja pretim nebūs konkrētas reformas. Finanšu ministra padomniekam jautāja, kā viņš vērtē ministrija iesniegtos priekšlikumus, cik ambiciozi tie ir.
Es gribētu teikt, ka ļoti dažādi. Ir tiešām ir, kas uztvēruši to, ka tā vienkārši papildus nauda ir un kuru vajadzētu, nu, mums ir vajadzība daudz, mēs pēc izmantosim un īsti nerēķināties ar to, ko tur tiešām var iekļaut, ko nevar. Un ir tāds, kas ir, nu, piedāvā nu, teiksim, jau nopietnākas reformas.
Šobrīd Latvijai garantētā summa ir 1,6 miljardi eiro, bet maksimālais apjoms, ko varētu caur šo fondu saņemt, ir virs 2 miljardiem eiro. Atšķirībā no citiem fondiem, atveseļošanās un noturības fondā, Eiropas komisija vispirms vērtēs īstenotās reformas un sasniegtos mērķus un tikai pēc tam piešķirs finansējumu. Šobrīd vēl nav skaidrs, kādas būs sankcijas tām dalību valstīm, kas kādu no mērķiem neizpildīs un cik lielā mērā tas ietekmēs finansējuma apmēru.
Sadarbībā ar ministrijām viss grūtāk ir tieši panākt šādus ambiciozākus tieši sasniedzamos mērķus, lai arī padomā visiem viņi ir, tad, protams, ka arī tā līdzīgi kā citas dalība valsts, lai sevi nepienākot pie ļoti striktiem nosacījumiem, tad, protams, ka visi mēģina uzrādīt vismaigākos rādītājus. Es domāju, ka to būs grūtākās diskusijas. No to naudu jau kaut kāds vienmēr sadalīs, tikai jautājums būs, kas tad norealizēs tās reformas un tās politiski smagas.
Rezultāts tiks sasniegts, ja nauda tiks investēta, ja šī plāna līdzekļi tiks investēta, nevis vienkārši iztērēta.
Arī ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no KPVHLV stāsta, ka koalīcijas iekšienē notiek regulāras tikšanās un pierīvēšanās. Katra ministrija, katrs politiskais spēks cenšas savas idejas realizēt.
Tajos piedāvājumos ir jau vecs, sens diskutētas problēmas. Man liekas, ka šie līdzekļi nav ar tādu mērķi. Atgriezties tur, kur mēs bijām, mums ir jāiet solis priekš un šī nauda jāiegūda, lai mēs būtu labāk. Valdība lems un iztērēs tādās aktivitātēs, kas pēc tam nenes atpakaļ naudu vai nepalīdz attīstīties uzņēmējdarbību vidē mūsu uzņēmumiem, nu tad radīs vēl tikai papildus izmaksas ikvidējas budžetās, ja tad tur varētu rasties zināmas problēmas.
Tādēļ viņa prāt pāri politiskām un ministriju ambīcijām ir svarīgi nezaudēt kopskatu.
Divu gadu pieredze ar šo valdības koalīciju nav nebijis neviens jautājums, kur nav bijis šķēpa laušana.
Ministru prezidents Krišāns Kariņš no jaunās vienotības teica, ka arī šoreiz viņu nepārsteidz, ka lielā mērā domāšana notiek partija vai partija atbildīgo ministriju griezumā. Tas viņuprāt valsts attīstību bremzē.
Visas ministrijas kopā iesniedz pieteikums, ja es pareizi atminos, apmēram 7 miljārdiem. Vienkāršoti izsakoties, es to visu izmetu laukā un mēs sākam no otrā gala no tā, kas mums valstī ir vajadzīgs un skatīsimies uz tiem pašiem dokumentiem un vienošanās, teiksim, nacionāla attīstības plānu, ko mēs esam vienojušies. Un mēs esam visi nonākuši pie šīm sešām lielām investīciju mērķiem. Izējot no tā, tagad mēs skatāmies uz tiem dažādiem projektiem. Tā ir tiesa, ka ir dažādi projekti, kas gadiem ilgi nav īstenot, bet es neteiktu, ka tie ir, varētu teikt, visi norakstām kā vecie neizdarītie darbi. Vienkārši līdz šim nav bijis tāda vienošanās, ka kaut ko iespējams vajadzīgi varētu finansēt. Un šī ir tāda iespēja mums mēģināt atšķirt graudus no pelavām. Tas ir grūts process.
Tas nozīmē, ka tiks atlasīti labākie projekti no iesniegtajiem piedāvājumiem. Nereti ir konkurējoši projekti no dažādām ministrijām, kas atbilst vienam un tam pašam mērķim.
Domstarpības ir un kaislības arī ir, bet par to es nesatrautos. Galvenais, ka mēs beigās varam vienoties un arī, protams, kas ir ļoti nosvara, vienoties ar Eiropas komisiju. Tātad mums ir īstermiņa rīks šobrīd, kas ir valsts budžets, budžets deficīts. Mums ir vidējā termiņa rīks, ko Eiropas komisija piedāvā šīs atlapšanas fonds, un mums ir tāds ilgāk termiņa rīks, kas ir daudzgad budžets.
Bet visam pāri ir prioritātes, kas definēts iepriekš un pēc Kariņu vārdiem ceļa kārta ir nacionālais attīstības plāns. Fiskālās disciplīnas padomas vadītāja Inna Šteinbuka atzīst, ka viņas vadītās padomas rīcībā Līdz šim nav vērtēšanā nodots neviens no projektiem, bet no Finanšu un ekonomikas ministrijas ir saņemti pozitīvi signāli, ka tuvākajā laikā tas varētu notikt. Neatkarīgu ekspertu vērtējumu pieprasa arī Eiropas komisija.
Mēs arī ieņemam tādu proaktīvu pozīciju, lai viņi ar mums sadarbotos, jo ir doma, ka mēs varam arī izveidot tādu zinātnieku brīvprātīgo grupu, kurā varētu sniegt padomus. Un tas arī prasa kaut kādu sagatavošanos. Ekspertīzi prasa arī darbu. Līdz ar to, jo ātrāk mēs saņemsim, jo ātrāk mēs varēsim kaut kādu viedokli izteikt.
Inna Šteinbuka uzsver, ka no Eiropas komisijas puses ir noteikti stingrs rāmis, kurās jomās atvesļošanās fondu finansējumu jāiegulda, bet...
No otras puses mēs uzskatām, ka tās vēl negarantē, ka izlikļi tiks ieguldīti tā, lai sasniegt izrāvienu. Latvijā ir bēdīgi slavenie piemēri, un tādu ir daudz, kad nauda tika vienkārši iztērēta labākā gadījumā vienkārši neefektīvi, vai sliktākā gadījumā arī ļaunpratīgi. Līdz ar to, tad šāda praksa noteikti negribas atkārtot.
Šim mehānismam nevajadzētu būt kā tādam ministriju iepirkumu sarakstam.
Biedrības zaļā brīvība vides eksperta Lilija Apine uzsver, ka šī ir unikāla iespēja īstenot patiesas reformas un sistemātiskas pārmaiņas un mainīt politiku atsevišķās nozarēs, lai Latviju noliktu zaļā kursa. Viņas prāta nepieciešamas struktūrālas izmaiņas, kas ilgtermiņā radītu sniegabumbas efektu.
Tas, ko piemēram piedāvā iekšlietu ministrija un zemkopības ministrija, ir vairāk tāda pamata infrastruktūras lāpīšana, vienkārši budžeta iztrūkuma aizpildīšana. Protams, tās lietas, ko viņi piedāvā, piemēram, jauna ugunsdzēsības depo, ugunsdzēsības auto ar zemām emisijām, tās visas ir ļoti labas un nepieciešamas lietas, bet tas īsti neatbilstu šī mehānisma garam. Cits iespējas jau mums īsti nebūs iegūt naudu šāda veida reformējušiem pasākumiem. Ar Eiropas Savienības struktūra fondiem to nevarēs izdarīt. Un tas galīgi nebūtu labi, ja mēs šo naudu tā vienkārši ātri notērētu īstermiņa lietām, kas kopējā situācijā attiecībā uz klimata pārmaiņām tādu būtisku ietekmi nedos.
Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš uzsver, ka jebkura nauda, kas papildus ienāk ekonomikā, veicinās izaugsmi un uzlabos ekonomikas un IKP rādītājs, bet vai ar tiem projektiem, kas tiek šobrīd izskatīti un tiek piedāvāti, spēsim panākt būtisku ekonomikas izaugsmes tempu ilgtermiņa pozitīvu ietekmi?
Pagaidām man tādas šaubas, tiešām tie projekti, kas ir pieteikti, viņi vairāk tāda esošo caurumu lāpīšana. Teiksim, ļoti negribētos, ka mēs to naudu tiešām izmantotu, lai savu investīciju trūkumu aizvietotu un faktiski savus līdzekļus tad iztērētu patēriņā. Tā ideja būtu tomēr, ka šīs investīcijas viņas dod iespēju izdarīt kaut ko papildus, pietiekam nozīmīgu.
Raugoties uz to, kā veidojas šie pieteikumu projekti, kad ministrijas iesniedz savus priekšlikumus atkarībā no prioritātēm un katrs cenšas deķīt vilkt uz savu pusi, Mārtiņš Āboliņš uzsver, ka galvenais ir nepazaudēt strateģisko fokusu.
Ideālā variantā prātā vienmēr būtu jāpatur doma par lielo bildi, par ekonomikas izrāvienu.
Latvijas Bankas ekonomiste Baiba Brustbārda teica, ka jālūkojas kādi izaicinājumi un pārmaiņas tam ir nepieciešamas un attiecīgi kādas investīcijas un cilvēku prasmes vajadzīgas šī ekonomikas izrāviena veicināšanai.
No vienas puses ir svarīgi pakāpties varbūt uz balkonu un mēģināt redzēt lielo bildi un skatīt to situāciju kopumā, bet no otras puses ir arī ļoti svarīgi šiem pašiem zālē sēdošajiem pajautāt, tad, vai mūsu piedāvātais risinājums jums ir aktuāls vai nav aktuāls. Un tajā brīdī, ja mēs, piemēram, zinām, ka ir kaut kādi pasākumi, kurus mēs īstenojam vienādā stilā jau ilgstoši, un kopumā mēs zinām, ka šis Latvijas izaugsmes temps tomēr ir mazāks nekā tas varēja būt, tad ir jādomā, ka varbūt mums ir jāskatās ārpus līdzšinējās prakses un pieredzes ar tiem instrumentiem, atbalsta mehānismiem, ko mēs esam izmantojuši līdz šim. Varbūt arī, ja saskaldi naudu daudz mazos projektos, tad arī ir grūtāk sasniegt kādu lielāku mērķi.
Bloka dalībvalstīm plānu iesniegšanas termiņš Eiropas komisijā ir aprīļa beigas. Finanšu ministra padomnieks Ints Dalderis prognozē, ka Latvija nekavēsies ar iesniegšanu, jo reforma īstenošanas termiņš nav garš līdz 2026. Gadam. Pirmo avansu no atveseļošanās un noturības fonda Latvija varētu saņemt šī gada vidū. Linda Zalāne, Latvijas radio.